Tämän vuoden ajankohtaiskirja tarkastelee Jumalan sanan valossa monia nykypäivän keskusteluissa esiin nousevia kysymyksiä. Yksi kirjan artikkeleista on Terhi Peltokorven kirjoittama artikkeli Rakastakaa vihamiehiänne. Ja Riitta Niinikoski keskustelee Keijo Töllin ja Vilja Paavolan kanssa tästä artikkelista.
Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen SRK:n ajankohtaiskirja 2025 ottaa Jumalan sanan pohjalta kantaa moniin aikamme keskusteluissa esille tuleviin kysymyksiin. Se rohkaisee luottamaan Jumalan sanan opetuksiin. Sanoiko Jumala todella niin? Nimisen kirjan eri kirjoitusten otsikot ovat suoria lainauksia Jumalan ja Jeesuksen sanoista. Tässä sarjassa keskustelemme ajankohtaiskirjan kirjoitusten herättämistä ajatuksista. Tänään keskustelun teemana on Terhi Peltokorven artikkeli, jonka otsikkona on Jeesuksen sanat Vuorisaarnasta. Rakastakaa vihamiehienne. Aiheesta ovat keskustelemassa kanssani Keijo Tölli Nivalasta ja Vilja Paavola Jyväskylästä. Minä olen Eija-Riitta Niinikoski. Keijo Tölli, sinä olet työurallasi lähes 40 vuoden aikana kohdannut monenlaisia tilanteita poliisina. Jouduitko sinä vihamielisten ihmisten kanssa tekemisiin?
No, väistämättä joskus kävi näin, mutta voi sanoa näin, että todella harvoa silti, että jos ajattelee niitä ihmisiä, kenen kanssa on tekemisissä, niitähän on tuhansia, niin todella harvoa.
No miten semmoisessa tilanteessa selviää?
Ammatti opettaa. Meidät on koulutettu siihen ja omat tunteet yleensä jätetään aika lailla taka-alalle, mutta kyllähän aina jotakin jälkiä jättää.
Vilja Paavola, sinä olet kuullut monenlaisia elämäntarinoita, muun muassa ottaisesi ihmisiä heidän työuriensa solmukohdissa. Mikä sinulle on keskeistä erilaisten ihmisten kohtaamisessa?
Mulle tärkeintä on se, että mä voisin toimia itse tasavertaisesti niin, että riippumatta siitä, kummalla puolella pöytää istuu erilaisissa tilanteissa, niin ikään kuin sellainen ajatus, jonka joskus ystävältä on oppinut, että ne voisi olla toisinkin päin. Ja sitä on pyrkinyt työn eri tilanteissa rakentamaan.
Tuleeko sinulle mieleen joku esimerkki semmoisesta tasavertaisuuden kokemuksesta tai kohtaamisessa?
No, aika paljon on tehnyt viime aikoina töitä muutosturvatilanteissa, eli tilanteissa, jossa ihminen on tullut irtisanotuksi ja työ on mennyt niin sanotusti alta. Ja suomalaisessa kulttuurissa työ on tosi monelle iso osa identiteettiä ja siinä kohtaa voi aikuisesta tuntua siltä, että jopa isoimmilla osa minä on viety. Ja tällaisessa tilanteessa on tosi iso asia se, että millä lailla viranomaisen edustaja toimii. Ja toivottavasti on pystynyt rakentamaan siitä kulmasta käsin viime kädessä luottamusta tätä meidän yhteistä yhteiskuntaa kohtaan, jossa tällä hetkellä koetaan kasvavissa määrin valitettavasti eriarvoisuutta ja ulkopuolelle jäämistä.
Silloin kun Jeesus aikanaan kulki Galileassa, niin hän kohtasi paljon myöskin ulkopuolelle jääneitä oman aikansa yhteiskunnassa. Ja kun hän opetti, niin hän usein otti kuulijoille jonkun tutun viestin ja lisäsi siihen jonkun uuden ulottuvuuden. Niin tässäkin Vuorisaarnan kohdassa, mikä meillä nyt on tämän Peltokorven Terhin artikkelin pohjana ollut ja meidän keskustelussa. Mattioksen evankeliumin mukaan Jeesus sanoo, teille on opetettu silmä silmästä, hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Sana vihamies tuntuu tänä päivänä kyllä aika voimakkaalta sanalta. Keijo, kenestä Raamattu puhuu, kun se puhuu vihamiehistä?
Tuo on totta, mitä sanot, että vihamies on hyvin, hyvin voimakas ja värittynyt ilmaisu. kun Raamattu puhuu vihamiehestä, niin meidän on hyvä ottaa huomioon, että silloin kulttuuriolosuhteet, ihmiset oli erilaisia ja toimivatkin hieman eri tavalla. Tuo vihamieshän Raamatussa tarkoittaa, voi tarkoittaa yksittäistä ihmistä tai sitten jopa kansaa ja teologisessa mielessä sitten jopa jotakin vielä muuta, mutta tämä yksittäinen ihminen ja kansa siinä ensimmäisenä tulee mieleen. Jeesushan hakeutui silloin omana aikanaan aivan kuin näiden ihmisten seuraa, jotka oli marginaalissa ja joita jopa vihattiin ja syrjittiin. Tuolla Raamatussa on paljon esimerkkiä vihasta ja miten vihamiehet toimii. Ihan Paavali, kun se lähti uskovaisia vainoamaan, niin siinähän on yksi hyvin vahva esimerkki. Samoin kuin Stefanus kivitettiin, äärettömän vahva esimerkki vihasta. Ja sitten myös Jeesus, kun se käytännössä huudettiin ristille kansan takia, niin siinäkin oli nähtävissä tämmöinen vahva viha. Toisaalta Raamatussa käy sitten hyvin ilmi, että onko ehkä viha liian rankka sana siihen, mutta että monet eri tavalla syntisinä pidetyt ihmiset, esimerkiksi publikaanit, heitähän pidettiin muun kansan keskuudessa, niin kuin jopa vihaattiin sen takia, että heidän tiedettiin toimivan väärin siinä asemassa, missä he olivat. Eli Raamattu ehkä ajattelee sillä tavalla, että joka toimi eri tavalla. Voisi sanoa, että uskovaisia vihattiin vanhan testamentin aikana. Ja tässä Jeesus sitten kääntää aina, niin kuin Jeesus monesti näissä esimerkkeissä kääntää, niin kääntää aivan päälaelle aina näissä esimerkkeissä ne asiat, että ei vastata siihen vihaan vihalla, vaikka se on todella vaikeaa. Tämmöisiä ajatuksia.
No Vilja, mistä Raamattu puhuu sinulle, kun se puhuu vihamiehistä?
No mun ensimmäinen ajatus oli se, että meillähän ei esimerkiksi rakkauden kaksoiskäskyn mukaan kuuluisi ollakaan niitä vihamiehiä, kun opetetaan, että kaikki ihmiset on lähimmäisiä ja kaikkia tulee rakastaa. Että ikään kuin se ajatus, että niitä ei tulisi olla, mutta sitten kuitenkin jatkona tuli heti mieleen mun lempipsalmi 139, joka on äärimmäisen kaunis ja semmoinen niin kuin valoisa, toiveikas. Ja kuitenkin siinä psalmissa on kohta, joka pysäytti ajatuksen tässä asiassa. Siinä otin sen itselleni tähän ihan ylös. Siinä sanotaan, että kaikotkaa murhamiehet, he ovat sinun vihollisiasi, he vetovat sinuun valheellisesti ja vannovat väärin sinun nimesi. Ja tässä sanotaan vihamiehistä näin, että enkö vihaisi sinun vihollisiasi, Herra, enkö inhoaisi sinun vastustajasi. Ja tässäkin jo puhuit vihasta, niin tässä puhutaan jopa niinkin hurjasti, kun loputon on vihani heitä kohtaan. He ovat minunkin vihollisia. Niin minulla tuli tästä kaksi ajatusta. Se, että jollain lailla vihamiehet on heitä, jotka on Jumalan vihollisia. Ja tuli kyllä moni nykyajan asia mieleen siitä erilaiset niin kuin uskon ja epäuskon taistelukentät, että kun Jumalan nimeen vedotaan valheellisesti ja meitä syytetään asioista, jotka ei pidä paikkaansa. Mutta sitten toisaalta tuli mieleen sekin, että me ollaan kaikki kaksiosaisia, me ihmiset, ja kyllä tunnistan sen, että minustakin löytyy se vihamies, jos ei Jumalan armo opeta.
Joo, tuosta Viljan tuosta äskeisestä tuo mieleen tuo lähimmäinen. Mehän saatetaan lyhyesti ajatella äkkiä, että kuka on meidän lähimmäinen. Mietitään, että no se on sitä meidän lähipiiriä, ehkä niitä ystäviä näin. Mutta Raamattuhan käsittelee lähimmäiskäsitystä äärettömän laajasti. Mm-hmm. Eli periaatteessa lähimmäinenhän on jokainen ihminen. Ja silloinhan, kun me ajatellaan näin, niin tämä lähtee aivan niin kuin eri tasolle tämä Raamatun opetus siitä, että miten laaja-alaisesti meidän pitäisi sitä lähimmäistäkin käsitellä. Ja no niin, oikeastaan ei tämä enempää tässä vaiheessa.
Tuo Jumalan vihollinen, niin esimerkiksi Paavalihan puhuu siitä roomalaiskirjeessä, että sillä jos me silloin, kun olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Eli tavallaan se, joka on synnissä elää, niin on sillä tavalla Jumalan vihollinen. Ja mulle tuo psalmin aukesi niin kuin tuosta kohdasta vielä niin kuin siitä näkökulmasta, että se on aika raju psalmin jae siinä kaiken sen muun keskellä.
On. Ja silti niin totta.
Kyllä. Joo.
Silti ajattelee sillä tavalla, että se, mitä Raamattu niin kuin tuo esille, niin tuo se, että ehkä mekään Raamattu ei opeta meitä tietenkään vihaamaan ketään ihmistä hänen syntielämänsä takia, että synti on se, jota Jumalakin
kyllä
vihaa ja rakastaa sitä syntistä ihmistä, että siinä on se lähtökohta ja se oikeastaan aika iso erokin siinä. Mutta inhimilliseltä puolelta niin jokainen meistä tuntee varmasti vihaa jossakin tilanteessa jotakin ihmistä kohtaan.
Joo, ja tässä kohtaa tulee mieleen se, että Jeesuskinhan suuttu. Että viha ja synti ei myöskään ole sama asia.
Niin, se kaatoi niitä pöytiä muun muassa.
Niin, ja se kyllä kuulostaa aika hurjalta. Ehkä sitä ei kannata enempää ajatella.
Joo, ollaan äkkiä syvissä vesissä.
No, jos jatketaan tuosta ajatusta siitä, että miten meidän pitäisi sitten tämän Jeesuksen ohjeen mukaan toimia, että mitä se vihamiehen rakastaminen on, ja voidaan ottaa vaikka esimerkkejä tästäkin ajasta, että mitä se nyt tarkoittaa?
No, mä ajattelen, että se vihamiehen rakastaminen tarkoittaa ihan samaa kuin kenen tahansa rakastaminen, niin kuin jollakin lailla syvimmiltään, kaikkein niin kuin suurimmillaan se. Ajattelisin, on niin kuin semmoista syvää hyvän tahtomista. Ja kuuntelua, vaikka olisikin eri mieltä. Tai vaikka ärsyttäisi jonkun ihmisen mielipide ja tekisi mieli sanoa, että jotakin semmoista, mitä nyt ei kannata ehkä sanoa. Ja ajattelen, että se voisi olla semmoisessa kohdassa niin kuin oman itsensä keskeneräisyyden ja vajavaisuuden näkemistä ja sen tunnistamista, että en mä läheskään aina oikeassa. Ja en myöskään läheskään aina näe omia vikojani.
Niin, tuosta on hyvä aasisilta siihen tämän ajan keskustelukulttuuriin, mihin oli viitattu myös tuossa tekstissä. Mikä on tämän juttelun taustalla, niin sehän on muuttunut ja itse olen oikeastaan miettinyt sitä aika paljonkin, että miksi tämä yhteiskunnan keskustelukulttuuri on muuttunut. Eli mehän, tai jotenkin tuntuu, että tämä yhteiskunta on jakautunut erilaisiin kupliin, jossa me jokainen elämme jossakin kuplassa ja olemme siellä kuplassa ehdottoman oikeassa kaikista asioista. Ja nämä ääriilmiöt sitten on sitä kautta lisääntynyt ja se on toisaalta yhteiskunnassa aika vaarallinenkin ilmiö, jos lähdetään tutkimaan sitten syvemmältä sitä, että mistä ne on lähtöisin. Ei meidän tarvitse välttämättä mennä kovin syvälle niissä asioissa, mutta että monesti siellä taustalla saattaa olla jotakin muuta, mitä me edes ajatellaan jostakin aivan yksittäisestä, aivan tämmöisestä tavallisesta tuntuvasta asiasta, mutta mä ajattelisin näin, että tuo rakastaminen, vihamiehen rakastaminen voi näissä asioissa, vaikka toinen elää täysin toisessa kuplassa kuin minä. Ja ne ajatukset, niin kuin Vilja tuossa viittasi, saattavat tuntua aivan hölmöiltä. Niin se, että ei niitä meidän tarvitse välttämättä hyväksyä, mutta jos esittää kysymykseen itselle, että miksi hän tuo henkilö ajattelee tällä tavalla ja yrittää niin kuin ymmärtää sitä, minkä takia hän on tullut tämmöiseen tulokseen tässä, niin silloinhan päästään jo keskustelemaan asiasta.
Niin ja joo, ja voisiko olla niin, että jos ei aina se kaikissa tilanteissa ehkä se keskustelukaan tuntuu, että se, mulla tulee korona-ajasta mieleen joitakin aika erikoisen tuntuisia esimerkkejä, kun sä oot hämmentynyt, että miten me voidaankaan ajatella tässä näin eri lailla. Ja tuntuu, että siinä alkaa tulla jonkunlaisia lainausmerkeissä puolueita niihin asioihin ja se tuntuu pelottavalta, niin muistin silloin semmoisen. En muista, missä olen kuullut, mutta muistan, että liittyy kristillisyyden historiaan ja johonkin viisaaseen mökin mummoon, joka oli kaikille uskovaisille sanonut, että älkää asettuko kenenkään puolelle, vaan pysykää Jumalan sanan puolella.
Just.
ja kuunnelkaa sitä. Ja se oli mulle hirveän tärkeää siinä hetkessä. Olin jo ehkä ollut siinä vähän kiihtynyt ja kiukkunen ja just sitä mieltä, että mitä hullua tässä tapahtuu ja miten näin voi ajatella. Mutta sitten tajusin, että ainoa mitä mun kannattaisi tehdä, en tiedä osasinko, mutta että mä voin luopua siitä vastakkainasettelun rakentamisesta. Ja vaikka vaan olla hiljaa mieluummin kuin jatkaa sillä hetkellä just.
Joo, se onkin taito osata olla hiljaa ja kuunnella, että itseltä se ei kyllä...
Ei ole mun vahvuus.
Ei niin kuin onnistu, koska on tottunut aika suorasukaisesti ottaa kantaa asioihin ja se kyllä sitten saattaa aiheuttaa näitä ristiriitoja, että joutuu aina niin kuin pysähtymään sen asian äärelle, että esimerkiksi siihen, että miksi minä reagoin tähän asiaan näin. Se on oikeastaan aika hyvä kysymys itselle monissa asioissa, että miksi teen näin. Ja tämä, kun puhuttiin tästä yhteiskunnasta, nyt kun se meni tämä puhe siihen, niin onhan se totta, että tässä on vallalla semmoinen tahallaan väärinymmärtämisen kulttuuri. Se tuntuu niin kuin aivan älyttömältä se, kyllä, että vaikka ihan tavallinen ihminen ymmärtää, kun joku sanoo jotakin, että tuo seinä on valkoinen, niin sitten se tahallaan ymmärtää sanoa näin, että ei mustaa ole olemassakaan. Että se on jotenkin niin kuin haljua, mutta se on tämä yhteiskunnan kuva nyt tällä hetkellä. Se on myös omalta osaltaan aiheuttamassa semmoista blokkiutumista ja ehdottomasti oikeassa olemista.
Joo, ja sen kanssa saa kyllä olla tarkkana, että kun välillä tuntuu, että ei tarvitse olla tietyn ikäinen ja tiettyä sukupuolta, niin voi tulla sellaisia asetelmia jopa niin kuin suvuissa ja perheissä ja tuttavapiireissä, että jotakin ihmistä ei tarvitsisi kuunnella yhtä paljon.
Kyllä
kaikkia ihmisiä täytyy kuunnella aivan yhtä paljon.
Joo, se on outoa, kuulin ystävältä, uskallan sanoa, kun en sanonut nimiä tietenkään, niin että joutui tiettynä aikana tietystä asiasta perheen WhatsApp-ryhmässä rajoittamaan, että tästä asiasta ei keskustella. Ja tietenkin siinä oli huumoria taustalla, mutta että kuitenkin, että tämä on tämän ajan kuva.
Niin on, ja mulla ajatus kulkee rauhan yhdistykselle ja siihen, että siellä kun käydään seuroissa, isoissa kaupungeissa esimerkiksi, melko isolla ry:llä itsekin käyn seuroissa, niin meitähän on siellä tosi monenlaisia. Eikä tarkasti tunneta kaikkea ihmisten ajatuksia arkisista asioista, eikä tarvikaan. Mutta joskus tämänkin on muilta oppinut, niin on pysähtynyt miettimään sitä, että miten sitä kuplautumista ja niiden viholliskuvien ja minkä kaiken niin kuin, vähän kärjistäen sanottuna rakentamista voi niin kuin purkaa, niin ihan vaikka pelkästään tervehtiminen.
Kyllä.
Tämä niin kuin jotenkin teitä kuunnellessa niin kuin nousee mieleen tämä, että se Jeesuksen kehotus siitä, että rakastakaa, niin kuin tavallaan kutsuu semmoiseen niin kuin aktiiviseen toimintaan yhdessä toisten kanssa, jollakin tavalla osoittavalla kunnioitusta, vaikka toisella olisi täysin erilainen ajatus, täysin erilainen arvopohja, mistä katsoo, tai vaikka se minua kohtaan suhtautus vihamielisesti. Että tavallaan niin kuin, voiko sanoa niin, että se Jeesuksen kehotus on niin kuin kehotus rakentaa siltoja sinne, mihin ihmismieli rakentaisi muureja.
Se on nimenomaan, tuo oli todella hyvin sanottu tuo, että sehän on niin kuin uskovaisenakin se meidän tehtävä on, niin ei ole rakentaa mitään muureja. Se ei tarkoita sitä, että me hyväksyttäisiin syntiä esimerkiksi. Kyllä edelleen me uskovaiset voidaan sanoa Raamattuun perustuen, että joku asia on syntiä, se pystytään sanomaan ja siinä ei ole mitään väärää, mutta sitten se, että miten me siihen kohtaamme sen ihmisen, niin se on sitten taas toinen asia.
Ja voisiko se olla myös palvelemista? Ihan vaikka jossakin hetkessä, että keitetäänpä kahvit aivan arkisesti. Niin mä oon joskus ajatellut sillä, että suomalaisessa kulttuurissa, varsinkin kun on kuuma kahvikuppi kädessä, niin kaikki asiat vähän pehmenee. Ja joskus itse asiassa ihan töissäkin käytän sitä. Ja kun uuden ihmisen kanssa varsinkin töitä alkaa tekemään. Ja lähtökohtahan uskovaisena on se, että lähestulkoon kaikki yhteistyökumppanit ja muut ajattelee maailmasta hyvin toisella tavalla kuin itse ajattelee. Niin sitten kun joutuu yhdessä kahvia ja niitä asioita siinä tuumattu, niin siitä on jotenkin helpompi lähteä samaan suuntaan katsomaan.
Nouseeko vielä joku semmoinen ajatus, jonka haluaisi tähän keskustelun loppupuolelle vielä ottaa esille? ennen kuin lähdetään katsomaan vähän tätä keskustelun loppua.
Joo. No ei, tässä, ei mulla nyt tässä vaan, että voidaan mennä eteenpäin.
No mulla tulee kyllä monta ajatusta, mutta ehkä en ehkä voi olla vielä nostamatta sitä, mikä tämän kesän iso kysymys on ollut ja semmoinen pelottava, vähän niin kuin syvenevien ristiriitojen tunne. Tämä Suviseurat ja Tara-toimikunta ihan sanalla sanoen ilmiö. Ja tosi paljon on sitä miettinyt ja ajatellut ja ystävien kanssa siitä keskustellut. Ja en varmaan itse ole mihinkään järkevään tulokseen tullut, mutta mulla on samassa yhteydessä tullut mieleen semmoinen esimerkki, minkä ehkä voisin kertoa. Kun siinähän puhutaan aika lailla niin kuin seksuaalivähemmistöjen asemasta ja siitä, että uskalletaanko näistä asioista puhua ja nähdäänkö, että nekin on ilmiöinä niin kuin totta, ottamatta kantaa, että miten niihin niin kuin suhtaudutaan. Mulla tulee mieleen mun isopapan hautajaiset. Siitä on aikaa jo reippaasti 10 vuotta. Ja mun sukulainen, joka avoimesti kertoo, että edustaa seksuaalivähemmistöjä ja oli samaa sukupuolta oleva puoliso ja uskovainen pappa, joka kyllä oli varmasti kertonut, mitä siitä niin kuin elämän valinnasta ajattelee, mutta lapsen lasta on rakasti niin kuin kaikkia muitakin. Ja mulle nuorena naisena oli aivan valtavan tärkeää olla siellä hautajaisissa ja kuunnella, kun tämä, siis liikuttaa vieläkin se lämpö, että tämä samainen mun sukulainen luki adresseja ja oli esillä ja näkyvillä ja läsnä niin kuin kaikki toisetkin. Ja mä ajattelin, että tämä olisi niin kuin Jeesus olisi opettanut. Enkä varmasti itse pysty siihen, mutta se oli mun mielestä jotenkin tosi kaunista. Että ihmiset on totta.
Ja ihmiset tuli kohdatuksi ihmisinä.
Kyllä. Ihmiset tulee kohdatuksi ihmisinä ja yhtä aikaa niin kuin Jumalan sana opettaa niin kuin opettaa, eikä siitä oteta mitään pois.
Joo, tuohon asiaan varmaan paljonkin keskusteluttanut se asia. Ja itse niin kuin teknisesti mietin, ymmärrän täysin sen Suviseura-organisaation toiminnan siitä, että kun he joutuu panneen rajaa siihen tarkan rajaan, mitä Suviseurat ovat, mitä siellä voi edustaa ja näin, niin ymmärrän sen tietenkin, että sinne ei voi tulla tavan kuin ulkopuoliset toimijat tuomaan sitä omaa sanomaansa. Se on sitten eri asia, aivan täysin eri asia tuo, miten puhut sitä suhtautumisesta. Kaikki ihmisiä Suviseurossa ja missä hyvänsä täytyy suhtautua kunnioittavasti ja mitään semmoistahan ei saa tapahtua, missä joku kokisi itsensä uhatuksi ja muuksi. Sekin on täysin se selvä asia. Ja mun mielestä tässä on aina niin kuin, no monesti ihan sanotaan vanhempia, vanhemmille heitetään palloa ja heittäisin kyllä tässäkin vanhemmille palloa, että kyllä meidän pitäisi lasten kanssa ja tietyikäisten lasten kanssa erityisesti puhua aina ennen tämmöisiä isoja seuroja ja muutenkin siitä, että mitä siellä voi olla ja miten me suhtaudumme niihin, koska osa voi olla täysin niin kuin ajattelemattomuutta, niin ettei ole edes mietitty sitä, että miten mä käyttäydyn jotakin ihmistä kohtaan, joka on erilainen kuin minä. Mm. Mutta tuossa meillä on kaikilla semmoinen jatkuva kehittämisen ja oppimisen
kyllä,
paikka. Sen
just
verran vielä tuohon aikaisempaan siitä, että sekin on aivan totta ja täysin hyväksyttävä ja ymmärrettävä, että meillähän on monilla aika laajakin ystäväpiiri. Kaikkien kanssa me ei tulla niin hyvin toimeen. Jotkut on meille niin kuin todella läheisiä.
Joo.
Ja näin edelleen.
Ihana,
ja toisten kanssa niin se on lähinnä, en mä sano sietämistä, mutta että
pitääkään
rakkaus. Eli se on
niin
pitämistä ja se on
niin,
nimenomaan näin. Eli ei se ole niinkään, että mun kaikkien kanssa ollaan tämmöisiä hyvin läheisiä, että se on ihan inhimillistä.
No jos nyt aletaan tiivistää vielä tätä, Jeesus sanoo silloin, että rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Niin miten sinä, Keijo, sanottaisit tämän omille lastenlapsillesi? Mitä heidän kannattaisi muistaa tuosta neuvosta?
Joo, no siinähän on hyvä esimerkki esimerkiksi Stefanuksesta siitä, miten hän sanoo, että he eivät tiedä, taisi olla just Stefanus, joka sanoi, että eivät he tiedä, mitä he me tekevät. Mutta sitten mitä ehkä lastenlapsille sanoisi, niin ihan yksinkertaisesti sanoisi, että kaikki ihmiset, ne on tasa-arvoisia Jumalan edessä, vaikka ne edustas täysin erilaista elämäntapaa ja ajatuksia kuin sinä. Kuuntele, mitä toisella on sanottava.
Entäs Vilja, minkälaisen somepostauksen sä tekisit tästä?
Mä ottaisin kuvan Suviseura-kentältä niin, että siinä näkyisi mahdollisimman erinäköisiä ja kokoisia ja ikäisiä ihmisiä. Semmoinen lempeä illan valo, ehkä vähän semmoinen kultainen, keltainen, isonteeltaan jostain sieltä huitteilta päin ja jos sattuisi sopivasti aurinko laskemaan. Ja mä kirjoittaisin siihen ainakin niin, että tulee ja katso.
Apostoli Paavali aikanaan tiivisti tätä ajatusta myöskin roomalaisille sanoessa, että jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Ja tuo on edelleenkin ajankohtainen neuvo erilaisiin tilanteisiin. Ja sama viesti oli tässä Terhi Peltokorven artikkelissa. Tuo artikkeli päättyy lauseeseen, kun suhtaudumme toiseen ihmiseen kunnioittavasti, heijastamme samalla häneen Jumalan armoa ja rakkautta, joita olemme itse saaneet. Näihin mietteisiin päättyy keskustelusarja, joka on toteutettu SRK:n vuoden 2025 ajankohtaiskirjan Sanoiko Jumala todella niin pohjalta?